Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Centralna tema ove emisije je izveštaj Evropske komisije o napretku balkanskih zemalja na putu ka Evropskoj uniji. Ostvaren pomak, ali još mnogo toga mora da se uradi, pre svega u jačanju vladavine prava i borbi protiv korupcije, zajednička je ocena. Povodom posete predsjednika Hrvatske Ive Josipovića Beogradu ima napretka u odnosima između dve zemlje, ali ih i dalje opterećuju pitanje nestalih i međusobnih tužbi za genocid, ocijenili Josipović i njegov domaćin Tomislav Nikolić. Povodom istorijskog uspjeha fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine koja se plasirala na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Ipak i na ovom retkom pozitivnom primjeru pokazalo se koliko je zemlja opterećena nacionalnim podjelama. Naime, u zapadnom delu Mostara i Banja Luci ovaj uspjeh nije slavljen sa takvim oduševljenjem. U Novom Sadu umjesto otvaranja iz protesta zatvorena izložba radova studenata Akademije umjetnosti zbog dela koje prikazuje razapetu ljudsku figuru bez lica koja u rukama drži novčanice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije o velikom slavlju u Bosni i Hercegovini nakon sinoćne pobjede fudbalske reprezentacije nad Litvanijom u gostima, čime je osigurala plasman na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Na desetine hiljada građana izašlo je prošle noći na ulice Sarajeva i drugih gradova da proslavi ovaj historijski uspjeh. Da li su se slegle emocije, pitamo našu dopisnicu iz Sarajeva, Tinu Jelin. Tina, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav iz Sarajeva. Pa zapravo moram priznati da je lijepo danas u Sarajevu. Teških tema nema, samo nogomet. Euforija, ona početna, još uvijek je tu. Sad se već otvaraju neke nove priče. Koga ćemo dobiti na žrijebu, ko bi mogao proći u kvalifikacije. Tako da je teško BH stvarnost, barem nakratko, zasinula ova priča o uspjehu BH reprezentativnog tima. Zanimljivo je i da mediji danas izvještaj Evropske komisije o napretku u Bosni i Hercegovini prenose kroz izjavu Evropskog povjerenika Štefana Filea da bosansko-hercegovački političari treba da slijede primjer fudbalera i ispune očekivanja svojih građana, odnosno da im osiguraju bolju budućnost.
Upravo sam to teo da je te pitam, da li je dakle tom izlivu oduševljenja doprinjela i činjenica da je fudbalska reprezentacija jedan od retko uspješnih kolektiva u zemlji, ili su se i od ovoga puta pokazale sve nacionalne podjele u Bosni i Hercegovini?
Pa iskreno, da li može reprezentacija ujediniti Bosnu i Hercegovinu nešto promijeniti? Naravno, zato je potrebno mnogo više. No svakako može pozitivno utjecati na odnose u Bosni i Hercegovini, što ne reći i u regionu. Psiholozi bi zapravo rekli da ljude privlači uspjeh i pozitivna energija, toga ovoj reprezentaciji ne fali. Reći ću samo kratko jedan primjer. Prije nekoliko godina, primjerice u zapadnoj Hercegovini, gdje Hrvati čine većinu, bilo je gotovo nemoguće naći osobu koja će bez straha reći da je navijač bosansko-hercegovačke reprezentacije. Danas je to sasvim normalna stvar i jučer se zaista navijalo uz Hrvatsku i za selekciju Bosne i Hercegovine. Stvari se polako mijenjaju i u manje BH entitetu, ne naravno tom brzinom koji bi mi priželjkivali. Kako je rekao upravo jedan naš sagovornik iz Banja Luke, uspjehu BH reprezentacije raduju se svi ljudi koji vole nogomet, a njih je u Bosni i Hercegovini ipak značajan broj.
Hvala Tina, toliko u ovom javljanju. O proslavi uspjeha fudbalera Bosne i Hercegovine govorit ćemo opširnije nešto kasnije. U nastavku reakcije na izvještaj Europske komisije o napretku balkanskih zemalja na putu ka Evropskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ostvaren pomak, ali još mnogo toga mora da se uradi, pre svega u jačanju vladavine prava i borbi protiv korupcije, zajednička je ocjena za većinu zemalja, najprije učinku Bosne i Hercegovine. Dok ostale zemlje regiona polako napreduju na evropskom putu, ona stagnira jer evropska agenda nije prioritet za BH političare, navodi se u izvještaju Evropske komisije. BiH nije ispunila dve ključne obaveze iz mape puta za 2012. sprovođenje presude Suda za ljudska prava u Strasburu o presudi Sejdić Finci i uspostavljanje efektivnog koordinacionog mehanizma. U tome su je, kako je navedeno, izvještaju spriječili kratkoročni partijski ili etnički interesi koji su stavljeni iznad učvršćivanja puta zemlje ka Evropskoj uniji. Tim povodom analitičarka Svetlana Cenić za naš program kaže:
dok god svi ovi koji su debelo iznosili imovinu iz ove zemlje ne legalizuju to na ovaj ili onaj način i ne budu se osjećali bezbedno čak i od onog poglavlja koje tretira pravosuđe.
Evropska unija zaprijetila je i sankcijama za koje Cenićeva kaže da nisu usmjerene ka onima koji su i stvarni krivci. političarima.
Nemojte se sastajati s njima, nemojte ih puštati da privatnim avionima, helikopterima putuju do Brisela, da nas samo blamiraju. Tu su sankcije za takve ljude. Kontrolišite im malo imovinu. Pitajte ih koliko su to stekli dok su pregovarali sa predstavnicima međunarodne zajednice negde po kanabeima, kafanama. Tu su sankcije. A kažnjavat ovaj hudi narod koji više ne zna kud hoda od 13 vlada, 3 plus 2 predsjednika, 4 podpredsjednika, OHR-ova, Inska koji se slika na utakmici i sajmu šljive i ne radi svoj posao, Sorensena za kog ne znamo o kojim sankcijama ili Filea priča, ovaj narod nije zaslužio da se njega kažnjava.
Nepoštivanje odluke u slučaju sedići Finci moglo bi zemlju koštati i nepriznavanje izbornih rezultata naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku o napretku Srbije, godišnji izveštaj Evropske komisije ne sadrži velike iznenađenja. U njemu se konstatuje da je u nizu oblasti Srbija započela novu fazu u odnosima sa Unijom, a u odnosima sa Kosovom ostvaren je vidljiv i održiv napredak i primjena Briselskog sporazuma, već daje mnoge nepovratne efekte na terenu. Kao glavne izazove pred Srbijom u narednom periodu komisija uočava vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, reformu javne uprave, nezavisnost sudstva, slobodu medija i zbijanje diskriminacije i zaštitu manjina. Od svih pobrojanih problema Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose izdvaja stanje u pravosuđu kao najveći izazov.
Najveći problem je svakako situacija sa pravosuđem, gdje se još uvijek osjećaju dosta teške posljedice pokušaja reforme pravosuđa koja nije dala očekivane rezultate, i zapravo ta situacija sa reizborom sudija i tužilaca koja se sad nekako raspetljava će se vjerojatno reflektovati na stanje kako predmeta koji stoje i čekaju, tako i na celokupno stanje u pravosuđu koje očigledno nije kako bi trebalo da bude, a postoje očekivanja da će biti i gore, jer sada imamo veliki broj sudija koji su neraspoređeni i taj broj predmeta koji se šeta iz jednih u druge ruke je veoma ozbiljan problem i za države koje imaju mnogo efikasnije sudstvo od Srbije.
Bojan Alpinto Brkić. Uspjeh lokalnih izbora na Kosovu biće uslov svih uslova za otpočinjanje pristupnih pregovora Srbije u januaru iduće godine, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Jozvijak.
Srbija je dobila vrlo pozitivan izveštaj o napretku. Normalizacija odnosa sa Kosovom ocenjena je pozitivno, ali ono što diplomate u Briselu naglašavaju jeste da će početak pristupnih pregovora sa Srbijom direktno zavisiti od toga kako će biti sprovedeni lokalni izbori na Kosovu. Ako oni budu uspešni, onda će to značajno ojačati pozicije onih država članica koje se zalažu za to da Srbija pregovore o članstvu otpočne u decembru ili u januaru, a u suprotnom, ako izbori ne bi uspjeli, bio bi to vetar u leđa Nemačkoj i Britaniji, koje se ne zalažu za preveliku žurbu.
A šta bi bili uslovi da izbori dobiju pozitivnu ocenu?
To bi u suštini značilo da proteknu bez nasilja, da bude pristojna izlaznost Srba i da ne bude izborne krađe.
Postoji li mogućnost da države članice Evropskog saveta ne odobre Srbiji početak pregovora u januaru, uprkos pozitivnom izveštaju Evropske komisije?
Jako je teško na to pitanje odgovoriti u oktobru, jer se toliko toga može dogoditi do decembra, kada će se odluka o tome donositi. Sada se čini da je ostalo veoma malo prepreka, ali nikada ne možete znati kakav će biti stav Nemačke, i zato se ne bih 100% kladio na početak pregovora u januaru.
Rikard Jozvijak se javio iz Brisela. Nakon Srbije o izveštaju Evropske komisije o Kosovu, kome se između ostalog navodi da je ispunilo kratkoročne zadatke utvrđenih u studiji izvodljivosti i pripremom za pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, komisija je ukazala na važnost nastavka normalizacije odnosa sa Srbijom i jačanje inkluzivnosti kosovskog društva. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga pozdravila izveštaj Evropske komisije o Kosovu, navodeći da je zadovoljna sa napretkom u ispunjavanju evropske agende. U saopštenju za medije se navodi da je posvećena tome da se prioriteti u izveštaju ozbiljno tretiraju od strane institucija i građana Kosova. Šenol Muharemi, direktor grupe za razvoj koja se bavi ekonomskim razvojem i evropskim reformama u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da su pokretanje pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, dijalog o liberalizaciji viza i napredak u dijalogu sa Srbijom pozitivne stvari za Kosovo u ovogodišnjem izveštaju napretka. On međutim dodaje da dok u političkom smislu ima napretka, Kosovo se i dalje suočava sa problemima u pravosuđu, ekonomskom razvoju i u radu javne administracije. Treba se promeniti način vladavine i donošenja politika za rešavanje ključnih problema, naročito kada se radi o alarmantnoj nezaposlenosti, ako se uzme u obzir da je manje od 10% mladi zaposleno u zemlji gde mladi čine većinu stanovništva i gde biznisi nisu konkurentni u zemlji i regionu. Ne može se nastaviti sa izgradnjom autoputeva kao da imamo budžet Nemačke, i to u zemlju kojoj su lokalni problemi snabdevanje pijaćom vodom, kanalizacija i otpad, kaže Muharemi. On dodaje da se napredak u evropskim integracijama meri pozitivnom transformacijom unutar društva. Međutim, problemi kao što su javna administracija, izborne reforme, zaštita manjina, trgovine i domaća tržišna pitanja ponavljaju se iz godine u godinu. Vlada se ne sme zadovoljiti samo sporazumom o stabilizaciji, pridruživanju i komplimentima oko dijaloga sa Srbijom. Treba se hitno promeniti pristup politikama kako bi se razvili programi za zapošljavanje, modifikovali investicione politike u oblastima biznisa i ambijenta, a iznad svega treba se podhitno investirati i osposobiti pravosuđe, gde se trenutno ulaže samo 0,47% od bruto domaćeg proizvoda, kaže Muharemi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I za kraj ovog bloka o učinku Crne Gore u izveštaju Evropske komisije pozdravljeno je usvajanje ustavnih amandmana, reforma pravosuđa kao i napori vlasti u Podgorici da zaštiti ljudska prava, no kao i godinama unazad evropski zvaničnici upozoravaju na stare probleme, nedovoljnu borbu protiv korupcije i napade na novinare. Šef Kancelarije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić kazao je da Evropska unija u narednom periodu od Crne Gore očekuje nastavak istrage afere Snimak o zloupotrebi državnih resursa u režiji vladajućeg DPS-a.
Rezultat parlamentarne istrage afere Snimak je poznat i da je prihvaćen samo te takozvani tehnički izveštaj i da nije do kraja raščišćeno pitanje političke odgovornosti javnih funkcionera. Prema tome, to razočarenje i dalje ostaje i očekuje se da će crnogorska politika i dalje raditi na istraživanju te pojave. I nije isključeno da se pojave i dodatni elementi, odnosno dodatni dokazi, a nadamo se, odnosno potrebno bi bilo da i istražni organi i dalje nastavljaju tražiti dokaze o zloupotrebi sredstava ukoliko se one budu našli. Prema tome, to pitanje političke odgovornosti ostaje u području interesa, u području praćenja Evropske komisije. Činjenica je da je više napada na novinare do sada ne razjašnjenih. Bilo je tu i ubistva u prošlosti koja nisu razjašnjena, prema tome imamo nekoliko slučajeva nerazjašnjenih napada i očekivanje da se te napadi raščiste će biti i dalje prisutna u našim porukama, a i vjerujem da i u našim izveštajima.
Šef Kancelarije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić u tematskom bloku Radija Slobodna Evropa povodom izveštaja Evropske komisije o napretku balkanskih zemalja.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o posjeti predsjednika Hrvatske Ive Josipovića Beogradu, on i njegov domaćin predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručili su nakon prvog zvaničnog sastanka da su odnosi dve države dobili novu dimenziju, te najavili stalni dijalog i rješavanje svih otvorenih pitanja, kao probleme koji najviše opterećuju odnose dve zemlje, označili su pitanje nestalih i međusobnih tužbi za genocid. Tomislav Nikolić.
Znate, kod nas u Srbiji, vjerojatno i u Hrvatskoj, kad se dvojica komšija oko međe posvađaju i tuže jedan drugoga, čak prestaju da govore. I nikad ne možete reći da su dobri prijatelji oni koji idu na sud. Moje mišljenje je da povlačenje tužbi ustanovljava potpuni mir između naše dve države. Jel kakva god da nam bude ta presuda od trećeg lica, neko njom neće biti zadovoljan. A šta ako se ispostavi da smo pogrešili jedni i drugi? Srbija želi mir i prijateljstvo sa svim državama u svetu, a posebno sa prvim komšijom. Kod nas se komšije pije voda za zdravlje.
predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Prihvaćam ono što je rekao predsjednik Nikolić o mogućim posljedicama tog postupka pred Međunarodnim sudom pravde. Smatramo da je problem nestalih temeljni problem i da je njegovo rješavanje zapravo pretpostavka konačnog i punog sređivanja odnosa između dvije države. A ako i tužba opstane, moram reći da smo evo imali i težih događaja među državama i narodima i morat ćemo s tim živjeti i surađivati što je najbolje moguće.
U pobrojavanju drugih pitanja koje opterećuju odnose dve države, Tomislav Nikolić bio je znatno oštriji od svog gosta ukazujući na nemogućnost uživanja prava na upotrebu srpskog jezika i pisma u Hrvatskoj, na, kako je naveo, ugrožavanje bezbednosti i tretiranje Srba kao okupatora i četnika u udžbenicima. Josipović je odgovorio da slične probleme ima i hrvatska manjina u Srbiji. Kao problem naveo je i to što su dve vlade zastale kod rješavanja pitanja granica. Umjesto prijateljske šetnje uz neformalno ćaskanje bez sakoa Knez Mihajlovom ulicom u centru Beograda, razmene poklona u kultnoj knjižari na platou odakle su kretali protesti protiv Miloševića, rukovanja sa slučajnim prolaznicima kako se pamti beogradski susret bivšeg predsjednika Borisa Tadića sa hrvatskim kolegom Ivom Josipovićem, iza kojeg međutim nije slijedilo i adekvatno rješavanje otvorenih pitanja, današnji susret dva predsjednika bio je sasvim drugačiji nakon godinu i pol dana potpunog odsustva komunikacije. Tim povodom njihov susret ocenjuje Aleksandar Popov, kopredsjednik Igmanske inicijative i Novosadskog centra za regionalizam.
Ja mislim da je dobro što je na ovaj način veoma otvoreno razgovarao svim tim pitanjima. Bilo je za očekivati da će predsjednik Nikolić pokrenuti pitanje položaja srpske manjine u Hrvatskoj i posebno u kontekstu ovih nemilih događaja povodom stavljanja ćiriličnih tabli. Što se tiče povlačenja tužbe, naravno, to je stari stav i Josipovića i hrvatske vlade da mora još dosta toga da se učini, ali i da se stvori politički i društveni ambijent da se povuče tužba. Ali po meni je bitno da se počnu konačno rješavati neka od veoma bitnih pitanja, na primjer pitanje granica koje je spomenuto i pitanje nestalih koje je spomenuo predsjednik Josipović.
Kako biste vi definisali atmosferu na osnovu onoga što se čulo i vidjelo na preskonferenciji dva predsjednika?
Mislim da je to atmosfera koja je dobro da se bez rukavica razgovara o otvorenim pitanjima i mislim da to onda otvara put da se ta pitanja rješavaju, jer nije dobro kada se sve završi samo formalno, deklarativno, a iza toga ne stoji ništa drugo.
Ovo posljednje što ste rekli, aludirali ste na tople odnose između Tadića i Josipovića koji nisu međutim doveli ni do kakvih konkretnih rezultata. Da li vjerujete da posle ove posete će biti nešto drugačije?
Ja se iskreno nadam, mislim da je tu do sada glavna prepreka baš bila ti zahlađeni odnosi između Beograda i Zagreba koji su neobičajno dugo trajali, a to je skoro godinu i pol dana.
Aleksandar Popov, čujemo kako susret dva predsjednika komentariše zagrebački analitičar Žarko Puhovski.
Je li posjet predsjednika Josipovića Srbiji za sada uspješan?
On ne može biti neuspješan jer se od njega zapravo ništa ne očekuje. A uspjeh također vjerojatno ne može biti jer bi to značilo da donese neke konkretne rezultate u unapređivanju suradnje na bilo kojem području, što također nije moguće. Dakle, sad je samo važno da se ne ide natrag, da se postojeće stanje koje je jedva izboreno kakvog takvog normalnog funkcioniranja dvije države kao susjeda produži.
U Hrvatskoj se bi očekivao neki ozbiljniji pomak na današnjem susretu u suradnji Srbije na otkrivanju sudbina nestalih iz prvih godina rata u Hrvatskoj, dakle etničkih Hrvata. Čini se da je taj ozbiljni pomak izostao, ali da je Srbiji dan i popravni rok.
Podaci iz 91. o etničkim hrvatskim žrtvama će biti veoma teško nađeni, naprosto zato što se nekoliko država u međuvremenu raspalo kao sustavi, od Jugoslavije do Srbije, Crne Gore, Srbije koja baš ne stoji naročito, i čak i ako ima loše namjere, sigurno dijelo aparata ima i loše namjere, do mnogih podataka se gotovo sigurno nikada neće doći.
Žarko Puhovski povodom posjete predsjednika Hrvatske Ive Josipovića Beogradu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala, nakon gotovo dvonedeljne pauze, nastavljeno je suđenje Ratku Mladiću, iskaz o razaranju kulturnih i verskih objekata Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini, dao je harvardski profesor Andraš Riedelmeier.
Čak 96,5% pregledanih vjerskih objekata bosanskih Hrvata i Bošnjaka je uništeno u 12 općina navedenih u optužnici protiv generala Mladića: Bijeljini, Foči, Kalinoviku, Ključu, Kotor Varoši, Novom Gradu, Palama, Prijedoru, Sanskom mostu, Rogatici, Sokocu i Srebrenici. Cilj razaranja objekata nije bio samo brisanje kulturno-vjerskih tragova, već i podataka o stanovništvu pohranjenim u dokumentima o vjenčanim, rođenim i umrlim stanovnicima. Optuženi general Mladić je ponovno zaradio upozorenje predsjedavajućeg suca zbog preaktivne komunikacije sa svojim braniteljima.
Predsjedavajući, molim vas, gospodine Mladiću, budite mirni. Ako ste se htjeli posavjetovati sa advokatom, morate ostati sjediti, gospodine Mladiću.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Kao što ste čuli, na ulicama Sarajeva od sinoć, kada se reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikovala na svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu, traje slavlje. Centralna svečanost dočeka reprezentativaca BiH koji su avionom iz Litvanije odmah nakon utakmice doleteli u Sarajevo, održana je u 3 sata posle ponoći u centru grada, gdje su fudbalere dočekale desetine hiljade građana uz pesmu i ovacije. Istovremeno u Mostaru se u istočnom delu grada, na ulicama, trgovima i kafićima, slavio direktni plasman selekcije BiH, dok u takozvanom zapadnom Mostaru reaguju suzdržano, nakon što se ispostavilo da će reprezentacija Hrvatske morati prolaz do Brazila da traži u dodatnim razigravanjima. Podvig BiH reprezentacije u Banja Luci je prošao relativno nezapaženo, a ni dan nakon utakmice kod građana nema posebne euforije. Više pojedinosti, Tina Jelin Dizdar.
Da, nakon historijske pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Litvanijom, Sarajevo i dalje euforične. Jučerašnja utakmica jedino je o čemu se govori.
Umirao sam sinoć, ali sreća.
Ja sam još prije 2 godine rekao da idem u Brazil, ja sam bio siguran u to.
Kaže moj brat sinoć, bar ćemo na FIFA jednom biti, moćemo odabrati svoje. Mislim da ćemo postati poznatiji puno.
Pa mislim da je trebalo narodu razlog za sreću, ovo je definitivno bilo to. Ako ništa može dati nad.
A sinoć u Sarajevu bilo zaista spektakularno. Pobjeda Zmajeva slavila se do ranih jutarnjih sati. Na sarajevskom aerodromu novinarima su se kratko obratili predsjednik Nogometnog saveza Elmedin Begić i selektor Safet Sušić, poručivši uz ostalo kako nije bilo lako proteklih godina.
Kratko ću podsjetiti da smo prije 2,5 godine otprilike bili u ponoru, suspendovani, a danas, evo, mi smo u Brazilu.
4 godine zajedno radimo, 4 godine pravimo ekipu, atmosferu i vjerovatno zbog toga smo i bili nagrađeni.
Sinoćna utakmica pratila se u većini BH gradova u federaciji. U zapadnom dijelu grada Mostara navijalo se i za selekciju Republike Hrvatske.
Dobro, sad igrali jedni drugi, samo eto žalim Hrvatske što je izgubila. Tede u baraž.
BiH je dobro prošla, zasluženo su otišli na svjetsko prvenstvo.
Utakmica se pratila i u Republici Srpskoj. Reakcije su podijeljene.
Ja sam iskreno pratio Srbiju, to je Bosna otišla svaka čast, da sam nešto radostan i sretan zbog njih venica.
Gledao sam Srbiju, pa hoću pratiti, ali neću navijati za Bosnu.
Drago mi je što ste plasirali i što će s ovih prostora neko otići u Brazil.
Normalno, sa nakavom igrom i sa nakim trudom mora se doći do pobjede.
Loše stanje u Nogometnom savezu, ekonomski krah države, ali i duboka podijeljenost društva uticala su godinama na reprezentativni nogomet. Prvu pravu šansu za odlazak na neko veliko takmičenje Bosna i Hercegovina je ostvarila pod vodstvom Blaža Sliškovića. Iako je propustila šansu za kvalifikacije prvo u Portugalu 2004. 2 godine kasnije za baraž na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, Slišković je uspio stvoriti prvu istinsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sa naš radio se prisjeća.
Bio je veliki problem, ja sam morao putovati po Njemačkoj, po Srbiji, po Hrvatskoj, moliti igrače da igraju za reprezentaciju, ubjeđivati da je to njihova reprezentacija i malo pomalo počeli su igrati i Srbi i Hrvati i sve. Kasnije se na to nadogradio i Čiro, danas Sušić ima ipak reprezentaciju koja ne pati od toga ko je ko, nego jednostavno igraju svi, jedan za sve, svi za jednoga, i to je ono najljepše što je se dogodilo.
Sportska javnost u Bosni i Hercegovini složna je u jednom. Odlazak na mundijal je najveći historijski uspjeh Bosne i Hercegovine, kome se ne raduju samo oni koji ne vole fudbal. Branislav Krunić, direktor fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke.
Uzbud
pažljivo smo pratili čitavo to vrijeme kvalifikacije i u posljednju utakmicu ja sam lično i mi je drago.
Proslavljeni fudbaleri Dušan Bajević i Faruk Hadžibegić.
Ovo je najsretniji dan, najljepši dan kako je poslala država.
Treba to smatrati kao normalnu stvar i polako se spremiti i očekivati nešto više na tom svjetskom prvenstvu, a ne samo da se zadovoljimo što smo očekivali.
Pobjedom nad Litvanijom BH nogometaši postigli su mnogo više od plasmana na mundijal. Psiholog Ibrahim Prohić uvjeren je kako će se uspjeh pozitivno odraziti ne samo na podijeljeno BH društvo, nego na region u cjelini.
Ne treba gajiti pretjerana očekivanja da fudbal i uspjeh fudbalske reprezentacije može promijeniti odnose u društvu, ali može na njih utjecati. Da samo podsjetim ja da je utakmicu ili kao u nas pratio i Dino Rađa, proslavljeni košarkaš, da je jedan od Trifunovića navija za Bosnu i Hercegovinu, idemo zmajevi naprijed. Dakle, ja bi mogao navoditi još primjera koji bi ilustrirali moju tvrdnju. Uspjeh nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine sigurno će jedan dobar broj ljudi, bez obzira na njihovu etničku pripadnost i bez obzira na ideološku orijentaciju, privući se. Uspjeh jednostavno privlači. Ima jedna poznata izreka, ništa tako dobro ne uspjeva kao uspjeh. Ljudi vole da se identificiraju sa onima koji su uspješni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o izložbi radova studenata Master studija Akademije umjetnosti u Novom Sadu, koja je umjesto otvaranja iz protesta zatvorena jer je kulturni centar Novog Sada zahtijevao da se ukloni jedan od radova. Uklonjena slika prikazuje razapetu ljudsku figuru bez lica koja u rukama drži novčanice. Dok kulturni centar tvrdi da je u pitanju uređivanje postavke, umjetnici kažu da je izložba cenzurisana. Prilog Norberta Sinkovića.
Studenti Akademije umjetnosti svake godine početkom oktobra organizuju izložbu u Kulturnom centru Novog Sada. Ove godine, međutim, ona je bila kraća nego što je to uobičajeno. Naime, direktor Kulturnog centra Andrej Fajgelj je, kako on kaže, uredio izložbu po svom ukusu, uklonivši jednu sliku. Delo prikazuje razapetu ljudsku figuru bez lica, koja u rukama drži novčanice. Fajgelj je na društvenim mrežama naveo da nije reč o cenzuri. Odluka je bila teška, ali odlučio sam da zaštitim obične ljude koji u umetničkom delu ipak vide i ono očigledno, Isusa koji grabi pare. Odlučio sam da ne dozvolim rizik da većina građana bude uvređena i obespravljena i da još mora da plati za to, jer ta ista većina koja se izjašnjava da veruje u Isusa je i glavni izvor financija kulturnog centra, smatra Fajgelj. Organizatorka izložbe i šefica Departmana za likovnu umjetnost Bosirka Zirojević-Lečić kaže za Radio Slobodna Evropa da je narušen koncept izložbe.
Akademija, profesori i studenti, svi smo istog stava da samim tim što je jedan rad istrgnut iz koncepta izložbe, to urušava ceo koncept izložbe i mi smo doneli odluku da to otvaranje koje je zvanično i najavljeno, jednostavno da se kaže da tu nedostaje rade skinut i da od strane uredništva kulturnog centra i da ćemo mi izložbu zatvoriti i ti radovi su, izložba je otvorena i zatvorena isto vrijeme i radovi su skinuti jutros rano i nisu više tamo u galerijskom prostoru.
Umetnica Ivana Inđin, koja već godinama priprema razne umetničke projekte, kaže da je potez direktora kulturnog centra cenzura.
Uređivanje je također jedan od instrumenata cenzure, poznata tokom istorije, tako da za mene to uopšte nije pitanje, to jeste cenzura. Mislim da se pre svega radi o jednoj površnosti i jednom površnom tumačenju i umetničkog dela. To je zapravo jedna pozicija koja ona govori o tome da je kritičko razmišljanje o tome šta se događa i u pravoslavnoj crkvi i religiji tabu tema.
Kako lokalni mediji javljaju u znak solidarnosti, novosadski umetnik Dušan Vuletić odlučio je da skine svoju izložbu iz malog likovnog salona kulturnog centra. On navodi da umetnici moraju da dignu glas kada postanu žrtve cenzure i represije. Inače, ovo nije prvi sporan moment u istoriji kulturnog centra Novog Sada. Sadašnji direktor Andrej Fajgelj došao je na čelo kulturnog centra u oktobru 2012. pošto je tadašnja nova gradska vlast, predvođena Srpskom naprednom strankom, smenila književnika Lasla Blaškovića, jer je natpis na toj instituciji bio istaknut samo na latinici. Andrej Fajgelj je kadar Treće Srbije, političke organizacije koju su u Novom Sadu formirali odbornici koji su u Skupštinu grada ušli na listi pokreta Dveri, s kojim su se potom razišli. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Privedena četvorica inspektora u Banja Luci zbog sumnje za zločinačko udruživanje radi prodaje droge. Među njima su i dvojica inspektora o kojima je Radio Slobodna Evropa izveštavao da su zlostavljali uhapšene građane. Nakon juče završenog popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, preliminarni rezultati bit će objavljeni za 3 mjeseca. O približavanju Srpske pravoslavne crkve i vlasti u Crnoj Gori. Primjer je rešavanje njihovih imovinskih sporova u Podgorici. Branka Bošnjak iz opozicionog pokreta za promjene.
Očigledno da je interes i brak u pitanju sa jedne i sa druge strane, a gradonačelnik Uglaša je itekako svjestan za popularnost DPS-a u takvom padu da je gotovo sigurno da neće moći osvojiti vlast u Podgorici, i onda je to sad jedan pragmatizam, želi se dodvoriti i ovoj, da kažem, prosrpsko orijentisanim građanima.
Na političkoj sceni Kosova pojavila se jaka partija koja pravi parodiju na aktuelne političke prilike. Njen lider Visar Arifaj.
Moje glavno obećanje je da ću uvek davati obećanja. Što lepša, što bolja, kako bi se građani osjećali lakše. To ne znači da ćemo mi ispuniti naše obećanja, ali dovoljno je da zarad njihovog smiraja mi obećavamo. A koliko će se to ostvariti, to je sasvim sporedno pitanje, kaže Arifaj.
U Kragujevcu završen međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest, na kome je odigrana i predstava na albanskom, predsjednik žirija Goran Marković.
I taj izbor teme živjeti sa drugima je veoma snažno odjeknuo kroz različita viđenja i kroz različite interpretacije.
Čućete i da Google Street View servis koji omogućava virtualnu šetnju ulicama preko 3000 gradova uskoro počinje sa snimanjem Beograda. Internet stručnjak Dejan Restak.
Biće zanimljivo nekome, potencijalnom turisti iz Londona, Njujorka, Pariza, da sedne u fotelju, da se zavali i da pogleda iz udobnosti svoje sobe kako izgledaju ulice Beograda u praktično u 3D.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Policija Republike Srpske privela je četvoricu inspektora Centra javne bezbednosti Banja Luka zbog sumnje za zločinačko udruživanje radi prodaje droge. Između ostalog, reči je i o dvojici inspektora o kojima je Radio Slobodna Evropa izveštavao više navrata u priči o policijskom zlostavljanju, a tragom izveštaja Evropske komisije o policijskoj torturi u Bosni i Hercegovini. Svedoci koji su govorili za naš program optužili su pomenute inspektore za prekoračenje ovlašćenja i zloupotrebu položaja. Više pojedinosti Maja Bjelajac.
Po nalogu specijalnog tužilaštva Republike Srpske, Uprava kriminalističke policije uhapsila je inspektore Ognjena Stijaka, Srđana Radulovića, Slavka Đurića i Marka Kovačevića zbog sumnje da su organizovano prodavali drogu. Portparolka specijalnog tužilaštva Dragica Tojagić.
Isti se terete da su korištenjem svog službenog položaja inspektora za sprečavanje proizvodnje i prometa opojnih droga organizovali zločinačko udruženje koje se na području Banja Luke bavilo nabavkom, distribucijom i prodajom opojne droge, kao i zaštitom pripadnika zločinačkog udruženja koji su za njih prodavali opojnu drogu, a sve u cilju sticanja protipravne imovinske koristi.
Pomenuta četvorka radila je baš u odjeljenju za suzbijanje neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga. Načelnik unutrašnje kontrole pri MUP-u Republike Srpske, Marinko Janjitović, odbio je da prokomentariše cijeli slučaj spustivši slušalicu nakon pitanja o hapšenju policajaca. Gojko Vasić, direktor entitetske policije, ipak je dao izjavu.
Nama je najteže otkriti i procesuirati krivična djela u kojima sudjeluju naši pripadnici. Ovdje se radi znači o našim pripadnicima koji su bili uključeni u određene kriminalne radnje. Sa specijalnim tužilaštvom se provode radnje dokazivanja da bi se to moglo okvalifikovati adekvatno i procesuirati.
Policija Republike Srpske dugo je negirala kriminal među sopstvenim redovima, iako su dobijali ozbiljne optužbe za zloupotrebe položaja u slučaju pomenutih inspektora. O policijskom zlostavljanju govori se i u izveštaju Komisije Savjeta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovječnog postupanja, sačinjenom na osnovu stanja krajem prošle godine. Najviše pritužbi za policijske torture bilo je adresirano na pripadnike Centra javne bezbjednosti Banja Luka. O tome su našem radiju posvjedočile žrtve torture.
Ja sam Aleksandar Ninković. Policijski inspektori su me presreli u moju ulicu koju živim i umjesto u policijsku stanicu odveli su me na obližnje Banjaluško groblje, njih 8, gdje sam brutalno isprebijan, verbalno vrijeđan na račun mog djeteta, pljuvan, a u tome su se najviše isticali inspektori Ognjen Stijak i Srđan Radulović.
Prijave protiv inspektora, međutim, mjesecima nisu bile procesuirane. U unutrašnjoj kontroli uvjeravali su u suprotno, a policijska statistika od prošle godine govori da se tek u 8% slučajeva pronašao osnov za disciplinske postupke protiv policajaca. Slučaj hapšenja četvorice inspektora osumnjičenih za prodaju droge bit će jedna od tema i naredne sjednice Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske. Predsjednik tog odbora, Nenad Stevandić, kaže...
To je što se nas tiče i što se tiče Odbora za bezbjednost i moje lično ime korak u dobrom pravcu. Ali isto tako treba da se zna da jedna lasta ne čini proljeće.
Iz specijalnog tužilaštva Republike Srpske saopštili su u srijedu da se na području Banja Luke vrše pretresi više lokacija, kao i da se provode i druge istražne radnje u cilju pronalaženja dokaza protiv pripadnika zločinačkog udruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Iz drugog u prvi plan.
U nastavku o upravo završenom prvom popisu stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini nakon rata, državna i entitetske agencije za statistiku zadovoljne su urađenim na terenu, a i međunarodni posmatrači nemaju ozbiljnih zamjerki. Agencije za statistiku uočile su tek 3 slučaja nepoštovanja zakona, zbog čega je ponovljen popis u tim sredinama. Ipak popis su obeležile i neprikladne kampanje o verskoj i nacionalnoj pripadnosti i jeziku kojim se govori. Preliminarni rezultati bit će poznati tek za 3 mjeseca. Beleži Aida Đugum.
U proteklih 15 dana popisivači su ušli u više od 1 000 000 domaćinstava u svim opštinama u Bosni i Hercegovini, no svo stanovništvo nije popisano. Što, kako kaže direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović, nije ništa neobično u svijetu, te da imaju dovoljno materijala za dalje analize.
Nijedan popis u svijetu ne može da popiše baš sve osobe. Popis se radi i promatra se jedan kritični moment, znači to je u našem slučaju bio 39. u ponoć, tako da mi smo zadovoljni s obuhvatom popisa.
Tokom 2 sedmice popisa građani su se žalili kako Agenciji za statistiku ili osoblju na terenu, tako i putem telefona Popis monitora, projekta koji su pokrenule nevladine organizacije, zašto ne Koalicija za jednakost. Građani su uočili brojne nepravilnosti, zbog čega su ove nevladine organizacije ranije dovele u sumnju rezultate popisa. Aktivista udruženja građana Zašto ne, Dalio Sijah.
Najveći broj tih prijava odnosio se na... i odnosno najčešće pitanje 24 o nacionalnom etničkom izjašnjavanju. Imali smo veliki broj pritužbi koji je sadržavao znači sugerisanje od strane popisivača. Na osnovu toga mi smo pretpostavili da taj popisivač je vjerovatno činio te greške koje su bile sistemske prirode i da su se takve greške vjerovatno ponavljale u cijelom popisnom krugu gdje je bio pojedini popisivač. Znači ako smo imali iz 44 opštine u Bosni i Hercegovini prijavu na osnovu svega toga, mi možemo samo slobodno i površno zaključiti da je vjerovatno upitno negdje oko 20% popisnika.
kršenje zakona je sankcionisano, ali u većini slučajeva popisivači su savjesno obavljali posao, kaže prvi čovjek Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović.
Najveći broj građana je imao prigovor iz razloga što je popisivač slijedio metodologiju i zakon i nije htio da ih popiše na način kako bi oni htjeli.
U Republici Srpskoj je bilo 12 slučajeva kršenje procedure zbog čega su popisivači suspendovani, a popis na novo obavljen. U federaciji takvih slučajeva nije bilo, ali je problem bio što su popisivači odustajali od posla. No, opšti utisak je da je prvi korak u procesu popisa protekao dobro. To su uočili međunarodni posmatrači. Direktor Eurostata i predsjednik upravljačke grupe međunarodne posmatračke operacije Peter Everers.
Popis je protekao u transparentnom ozračju, a posmatrače nisu imali problema u njegovom nadzoru. I najmanji incident je razmotren, što se dešava u svim zemljama svijeta, pogotovo u zemljama Europske unije. I to je nivo žalbi koji smo i očekivali. Sve je urađeno u skladu sa metodologijom i međunarodnim standardima.
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini prvi u 22 godine obilježile su neprikladne kampanje, koje su se odnosile uglavnom na pitanja o vjeri, naciji i jeziku. Zbog toga je zaboravljeno koja je osnovna svrha popisa stanovništva. Ministar prometa i komunikacija BiH Damir Hadžić očekuje da će se već u narednim danima pojaviti informacije o prvim rezultatima popisa, no Hadžić poručuje da su jedini validni rezultati oni koji će nakon 3 mjeseca saopštiti Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine.
Poruka za one koji već znaju rezultate, ugrožavaju integritet popisa stanovništva, ugrožavaju državni projekat od velikog interesa za Bosnu i Hercegovinu i projekat koji će prema svemu sudeći biti označen kao jedan od rijetkih uspješnih projekata koje su provele institucije Bosne i Hercegovine, odnosno svi ostali niži nivoi vlasti.
Kompletni rezultati popisa biće objavljeni nakon 15 mjeseci. Od 2. do 10. novembra biće urađeni kontrolni popis, a popisivači će opet zakucati na vrata u 15.000 domaćinstava širom Bosne i Hercegovine, i to metodom slučajnog odabira. I pored određenih problema, kao što je na početku bio nedostatak popisnica, neozbiljnog odnosa popisivača, prema mišljenju profesora statistike i demografije Hasana Zolića, popis je uspješno obavljen.
Sad je najavljeno da će se raditi još jedan probni popis, ne vrste kontrolnog popisa, će se raditi da i to na neki način potvrdi da li je ovaj popis koji je obavljen od 1. do 15. oktobra, da li je uspješni, ali ja mislim da i taj kontrolni popis će dati, da kažem, rezultate, odnosno potvrditi činjenicu da ovaj, da kažem, popis ipak uspio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana o približavanju Srpske pravoslavne crkve i vlasti u Crnoj Gori, da u njihovim odnosima osim na državnom novi vetrovi duvaju i na lokalnom nivou posle zajedničke proslave osveštanja Podgoričkog hrama Hristovog Vaskrsenja, pokazuje najnoviji imovinski dogovor između ove crkve i uprave glavnog grada o međusobnom povlačenju svih tužbi, beleži Dimitrije Jovićević.
Nakon dugog perioda zaoštrenih relacija između Srpske pravoslavne crkve i uprave glavnog grada Crne Gore, a na koje su se prelamali loši odnosi vrha te crkve i vrha države, dvije strane su očigledno riješile da zakopaju ratne sjekire. Najprije su još 10. maja na sjednici Podgoričke skupštine postigli usmeni dogovor o poravnanju, a sada su se Mitropolija i Podgorička opština dogovorile da sve imovinske probleme riješe međusobnim povlačenjem tužbi i prekidom sporova pred sudom. To za Radio Slobodna Evropa potvrđuje pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske SPC-a Dalibor Kavarić.
Načelan sporazum se sastoji u povlačenju svih tužbi i rešavanju svih spornih pitanja na sudu, kao i eventualno budućih spornih pitanja. Prihvaćen je zajednički stav da se prije nego li se pokrenu određeni postupci, da se potencijalni sporovi i eventualna sporna pitanja probaju riješiti putem vansudskog poravnanja i na druge sporazumne načine.
To praktično znači da će zemlja oko nedavno osveštanog sabornog hrama u Podgorici ostati u vlasništvu Srpske crkve, dok će ona ispod crkve Svetog Đorđa ostati u vlasništvu glavnog grada, uz obavezu da lokalna samouprava kompenzuje utvrđuje potraživanje crkve iz tog spora dobijanjem zemljišta na drugoj lokaciji ili na neki drugi način. Iako je zastupnik Podgoričke opštine Dragoljub Raspopović na jučerašnjem ročištu istakao kako mitropolija još nije ispunila svoj dio obaveza, advokat mitropolije Dalibor Kavarić ne sumnja da će dogovor sa glavnim gradom biti ispoštovan.
Ništa u ovom trenutku ne nagoveštava, niti imam sumnju da će glavni grad, znači nemam sumnji da će glavni grad ispoštovati svoju obavezu, kao što nemam sumnji da će i mitropolija ispoštovati svoj dio obaveze iz postignutog sporazuma. Sad, da li će to biti za 5 ili 10 dana do 14. novembra prije toga ili posle toga, samo je tehničko pitanje.
Podsjetimo, Podgorička opština svojevremeno je podnijela tužbu protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske zbog uzurpacije opštinskog zemljišta i neplaćanja komunalija za hram Hristovog Vaskrsenja, kao i krivičnu prijavu državnom tužiocu kako bi se utvrdilo da li je urbanistička dokumentacija za Podgorički hram falsifikovana. Gradonačelnik Miomir Mugoša tada je mitropolita Amfilohija nazivao najvećim divljim graditeljem, poručujući mu da će morati da plati zemljište i komunalije ili će hram biti isključen sa gradske infrastrukture. No, da se između ljutih protivnika umeđu vremenu počeli da duvaju topli vjetrovi, pokazalo je nedavno pompezno osveštanje hrama na kome zajedno sa šefom države i nekoliko vladinih ministara iz DPS-a bio i sam gradonačelnik Mugoša. U tome, kako je objasnio, ne vidi problem, kao što ne misli ni da je to potvrda da je došlo do zaokreta u odnosima crkve i vladajuće DPS.
Da li DPS mijenja neki kurs? Ne mijenja. DPS u svojoj politici, u svom programu je rekao da smatra da je Crnoj Gori dovoljna jedna pravoslavna crkva.
Tako kaže Mugoša, a kako iznenadno otopljavanje odnosa između Podgoričke opštine i Srpske crkve, komentariše odbornica Pokreta za promjene Branka Bošnjak.
Očigledno da je interesni brak u pitanju sa jedne i sa druge strane, a gradonačelnik Mugoša je itekako svjestan da popularnost DPS-a i na državnom nivou, a posebno u Podgorici, nije u takvom padu da je gotovo sigurno da neće moći osvojiti vlast u Podgorici. I onda je to sad jedan pragmatizam, želi se dodvoriti i ovoj, da kažem, prosrpsko orijentisanim građanima iz razloga što i zna negdje da je mitropolija Crnogorska Primorska, bez obzira na sve, ima jedno uporište u biračkom tijelu, odnosno kod građana Crne Gore, da je to povjerenje u njih visoko. I on pokušava na taj način da se zadrži na vlasti, mada ja mislim da je to pucanje u prazno jer ljudi manje više pročitali sve te namjere.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Na političkoj sceni Kosova pojavila se jaka partija koja pravi parodiju na aktualne političke prilike. U Kragujevcu završa međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest, na kome je odigrana i predstava na albanskom. Google Street View, servis koji omogućava virtualnu šetnju ulicama preko 3000 gradova, uskoro počinje snimanje u Beogradu. Sama politika često podsjeća na parodiju, tako da najbolja satirična dela nastaju u realnom životu. To je verovatno motivisalo grupu mladih i kreativnih u Prištini da se registruju pod nazivom Jaka partija i učestvuju na lokalnim izborima 3. novembra. S obzirom na nezadovoljstvo građana političarima, ovi mladi entuzijasti će sigurno steći simpatije dela birača, zabeležila Ambra Zeneli.
Oni ne misle da su Prištini potrebne promjene. Po njima život u gradu je sasvim u redu. Ne osuđuju korupciju niti nepotizam. Njihov cilj je da dobiju vlast i da se obogate. Ukoliko korupcijom ne isprve, tu su i ostali pokušaji. Ipak, obećali su da će doneti 900 miliona eura investicija u Prištini, ali i Formulu 1 na Kosovu. Dozvolu za izgradnju izdavaće isključivo onima koji planiraju i ilegalnu nadogradnju. Radi se o novom političkom subjektu, partije Fort, u prevodu Jaka partija, a ispred koje se Visara Rifaj, kako ga nazivaju legendarni predsjednik partije, takmiči sa ostalima za gradonačelnika Prištine. On je uvek ozbiljan, nosi brkove, a stil su mu košulja, kravata i sako sa šorcem i dugim čarapama. Simbol njegove partije je dvoglavi oro, ali sa mišićima. Jaka partija nema ni jednog člana, osim legendarnog predsjednika, svi ostali su potpredsjednici. Kosovskom društvu su predstavili jedan novi duh, a koriste se političkim rečnikom, ispunjenim ironijom i parodijom. Javnost je najpre bila zbunjena ovom grupom mladi. Najveću konfuziju stvara to što su mrtvi ozbiljni, a pritom je svaki njihov govor ispunjen parodijom na račun trenutnog rukovodstva. Tokom ove predizborne kampanje postali su pravi hit. Njihove izreke su često citirane na društvenim mrežama, a na Facebooku imaju preko 37.000 pratioca. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, legendarni predsjednik Arifaj kaže da su mu upravo obećanja tokom kampanje najjače oružje. Moje glavno obećanje je da ću uvek davati obećanja, što lepša, što bolja, kako bi se građani osjećali lakše, pošto ima neko ko razmišlja o rešenjima u ovoj zemlji. To ne znači da ćemo mi ispuniti naše obećanja, ali dovoljno je da zarad njihovog smiraja mi obećavamo. A koliko će se to ostvariti, to je sasvim sporedno pitanje, kaže Arifaj. Jaka partija ima dobre odnose sa svim ostalim partijama i nipošto i ne smatra rivalima. U čast toga, na račun pokreta Samopredeljenje donirali su 10 eura za njemu kampanju. U razvojnom planu pod nazivom Lorem Ipsum ne postoji ni snabdevanje grada vodom niti visoke zgrade. Tu je međutim autoput unutar grada, pista za Formulu 1, ali i ujedinjenje Prištine sa Kosovo poljem zbog mnogih potpredsjednika ove partije koji žive u tom naselju. Za cenu tih projekata se ne sekiraju.
Autostrada će dotendrtovati.
Najveći projekat je autoput između naselja Dragodan i Sunčanog brega u Prištini, koji će prolaziti kroz Narodnu biblioteku, gde će biti jedan fantastičan tunel. Projekat Formula 1 će koštati nešto manje od 1 milijarde, ali mi se nikada nećemo dvoumiti da potrošimo novac građana, kazao je Arifaj. Ukoliko pobedi na izborima i postane gradonačelnik Prištine, Arifaj navodi da će mu prvi zadatak biti renoviranje kancelarije po njegovom ukusu i biranje automobila. Kao i svaki drugi odgovoran predsjednik, moj prvi zadatak je renoviranje kancelarije. Počet će se od nule, od stolice, nameštaja, vrste kompjutera te transporta. To će biti moja prva aktivnost kao gradonačelnik opštine, kaže Arifaj. Mesto za gradonačelnik opštine je međutim samo prvi korak za njega, pošto su ambicije legendarnog predsjednika, mesto premijera, ali i predsjednika države. Ostaje da se vidi šta će 3. novembar doneti za ovu partiju, ali jedno je sigurno, a to je da će kandidati iz ostalih partija ostati uskraćeni za popriličan broj glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz kulture. Dodelom nagrada u Kragujevcu sinoće završe Međunarodni pozorišni festival i Joakim Interfest po sloganom Živeti sa drugima, na kome je odigrano 8 predstava iz Srbije, Nemačke, Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i sa Kosova, zabeležio Branko Vučković.
Joakimovu nagradu za najbolju predstavu osvojio je komad Grebanje ili Kako se ubila moja baka po tekstu Tanje Šljivar u režiji Selme Spahić, Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice. Nagradu za režiju dobio je Urban Andraš za predstavu Sam đavo pozorišta iz Subotice, a glumačke nagrade pripale su Gaboru Mesarošu za ulogu u istoj predstavi i Maji Izetbegović za ulogu u predstavi Elijahova stolica Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Predstava Izbrisani Prešernovog gledališća iz Kranja dobila je nagradu za vizuelnost, a specijalnu nagradu za tekst dobio je dramski pisac Jeton Neziraj za predstavu Let iznad Kosovskog pozorišta, Teatra Čendra Multimedija iz Prištine. Reditelj Goran Marković, predsjednik žirija, kaže da je festival imao veoma dobru i snažnu koncepciju sa na Balkanu uvek aktuelnom i provokativnom temom o zajedničkom životu ljudi različitih nacija i opredeljenja.
I taj izbor teme Živeti sa drugima je veoma snažno odjeknuo kroz različita viđenja i kroz različite interpretacije. Neću da kažem da pozorište može da reši taj problem, ali može da ga otvori i da u ljudima otvori procese koji su vrlo važni da bi oni shvatili da je to nešto što se moraju suočiti i što moraju na neki način rešiti.
Za Nebojšu Bradića, umetničkog direktora Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca, komunikacija sa svim predstavama lako se ostvarivala, jer su slike bojene nacionalizmom, netrpeljivošću, netolerancijom, diskriminacijom ili otvorenom mržnjom prema drugima i drugačijima, podjednako uočljive u svim sredinama iz kojih predstave dolaze.
Bilo odnos prema manjinskim grupama, bilo odnos prema drugim nacionalnostima, narodnostima, to je nešto što ćemo nositi kao teško breme iz prethodnog perioda i igranje predstava, diskusije na tu temu omogućit će da se o tom fenomenu možemo sasvim slobodno izjašnjavati.
Na Međunarodnom pozorišnom festivalu Joakim Interfest po sloganom Živeti sa drugima izvedeno je 8 predstava iz Srbije, Nemačke, Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i sa Kosova, a prvi put posle skoro 30 godina na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu igrana je i predstava na albanskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o akciji Google. Ova kompanija bi već u sljedeće nedjelje mogla da počne da beleži fotografije sa pregledom od 360 stepeni u Beogradu, kako bi se dodatno unaprijedio kvalitet Google mapa i prikupile fotografije za popularni Street View Service. Na ulicama Beograda sinoć je primećeno neobično vozilo kompanije Google, opremljeno velikom kamerom na krovu, a fotografija se ubrzo našla na društvenim mrežama, izazvavši veliku pažnju, pripremio Ognjen Zorić.
Beograd je svet, bar bi uskoro trebalo da bude, kada Google snimi ulice najvećih gradova u Srbiji. Da će uskoro zaživeti čuveni Google Street View, građani su se uverili kada su na ulicama glavnog grada videli vozilo ovoj moćne kompanije sa ogromnom kamerom na krovu. Kompanija Google je, kako prenose agencije, najavila da će od 23. oktobra početi da beleži fotografije za popularni Street View servis, zahvaljujući kome korisnici mogu da se virtualno kreću i istražuju ulice putem panoramskih slika zabeleženih iz perspektive posmatrača. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, kome se Google obratio za mišljenje, potvrdio u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da će ta kompanija uskoro započeti sa snimanjem ulica i objekata Beograda i drugih mesta u Srbiji, i to najverovatnije već sledeće nedelje. Šabić se u korespondenciji sa Googleom dogovorio i o svim merama koje će biti preduzete kako bi zaštita podataka bila na adekvatnom nivou, a ovaj servis dostupan korisnicima, jer snimanje ulica podrazumeva i prikupljanje podataka o ličnosti, počev od lica do registarskih tablica.
Unapred obaveštavanje o snimanju ulica na određenoj teritoriji. Drugi uslov se odnosi na isključenje obrade podataka sa bežičnih internet konekcija. Treći uslov je vezan za anonimizaciju podataka o ličnosti i brisanje tih podataka iz baze. Dakle, uslov se zapravo odnosi na to da u trenutku kad se pojavi na internetu, na njemu ne smije biti prepoznatljive vaše, moje ili bilo čije lice ili bilo drugi podatak na osnovu koga smo odredljivi ili prepoznatljivi. I Google to već praktikuje, dakle, posle određenih incidenata koje ima, dakle, on vrši i automatsku anonimizaciju, dakle, i ne događa se da se to pojavi. Naravno, rezervisan je i uslov za brisanje bilo kog drugog podatka. Dakle, bez obzira što je Google praktično preuzeo obavezu da sam vrši anonimizaciju u situaciji u kojoj neki pojedinac ipak, dakle, na filmu primijeti, konstatuje, registruje, dakle, sopstveni podatak o ličnosti na osnovu koga odredim, on mora imati pravo da se i post festum, dakle, na snimak interveniše i ti podaci uklane.
Državni sekretar pri Ministarstvu za unutrašnju i spoljnu trgovinu i telekomunikacije, Stefan Lazarević, napisao je na svom Twitter profilu da je pre nekoliko dana završena papirologija za Google Street View. Lazarević za Radio Slobodna Evropa kaže da može da zaključi da je Google počeo polako da se priprema i da radi na lokalizaciji Google Street View u Srbiji.
Imajući u vidu pre svega sastanke koje je naša delegacija predvođena premijerom imala u maju u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru IT Trade Missiona, kad smo pričali sa predstavnicima Google-a i kad smo videli da postoji njihovo veliko interesovanje da otpočnu sa lokalizacijom svojih servisa u našoj državi, a onda imajući u vidu komunikaciju koju smo imali nakon tih sastanaka sa kompanijom Google, što pismeno, što usmeno, njihove zahteve da im se odobre unošenje određene opreme u našu državu kako bi otpočeli sa snimanjem i puštanje u funkciju Google Street View-a, ja bih mogao da donesem zaključak da su oni već počeli polako da se pripremaju i da rade na lokalizaciji tog servisa u našoj državi, što je sigurno jedan od dobrih znakova, jer ja se nadam da će nakon toga i drugi servisi koji nam trenutno nisu dostupni, a koji se deo Google asortimana, tako reći, postati dostupni.
Street View je izuzetno popularna aplikacija koja je dostupna u 50 zemalja i više od 3000 gradova širom sveta. Internet stručnjak Dejan Restak iz Vibe Network rekao je za Radio Slobodna Evropa da je dolazak Google Street View u Beograd važan za tu kompaniju koja želi da izmapira ceo svet, ali i za Srbiju kojoj je u interesu da bude deo tog globalnog projekta i savremenih tokova.
Kada pogledamo sa ekonomskog aspekta, pada mi prvo na pamet naš turizam. Dakle, bit će zanimljivo nekome potencijalnom turisti iz Londona, Njujorka, Pariza da sedne u fotelju, da se zavali i da pogleda iz udobnosti svoje sobe kako izgledaju ulice Beograda praktično u 3D dimenzijama i da vidi zapravo koliko smo zanimljivi kao jedna od nekih njegovih budućih destinacija turističkih. S druge strane, može biti nama dodatni pritisak da sredimo urbanistički haos u kome se trenutno nalazimo. Sve u svemu, jako je važno da se Google kreće po Srbiji. Mi se nadamo da će uskoro Google zvanično da bude u Srbiji, dakle da ima filijalu u Beogradu i da time pokaže da je Srbija makar jednako važna kao neke druge zemlje u našem okruženju.
Street View dostupan je u okviru Google Earth aplikacije i na Google mapama za mobilne uređaje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjan Zorić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.